κατά την μετάσταση θείων προσώπων. Εφόσον αυτή είναι ένσωμη, υπάρχει ανάσταση σε αυτόν? Εάν ναι, είναι τα θεία αυτά σώματα μετά την μετάσταση κατά το πρότυπο του ανακαινισμένου άφθαρτου σώματος που θα λάβουμε στην ανάσταση των νεκρών. Λοιπόν, εδώ προσέξτε κάτι, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα αυτή απορία, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Θα ήθελα όμως να πάω πιο πέρα από εκείνα τα οποία ήδη διατυπώνονται στην απορία αυτή. Είναι γνωστόν ότι κάποια πρόσωπα δεν εγνώρισαν μέσα στην παγκόσμια ανθρωπίνη ιστορία, δεν εγνώρισαν θάνατον. Βέβαια, όλοι οι άνθρωποι είναι θνητοί, και λέγει η Γραφή, απόκειται τις ανθρώπεις άπαξ αποθανήν, απόκειται εις τους ανθρώπους μια φορά να πεθάνουν. Κανείς δεν έχει μείνει. Δύο πρόσωπα έχουν μείνει, τα οποία βεβαίως και αυτά θα δοκιμάσουν θάνατον, όπως θα δείτε στη συνέχεια. Φυσικά δεν θα τρέξουμε σε πηγές που δεν έχουν καμία σχέση με την Αποκάλυψη, αλλά μόνο στην Αποκάλυψη θα πάμε. Και όταν λέμε Αποκάλυψη, δεν εννοούμε το βιβλίο της Αποκαλύψεως, εννοούμε εκείνα τα οποία αποκαλύπτει ο Θεός μέσα στην Αγία Γραφή, μέσα στο δικό του το Λόγο. Τα πρόσωπα αυτά είναι ο Ενόχ, ο δίκαιος Ενόχ, και ο προφήτης Ηλίας. Μας λέγει σαφώς δια τον Ενόχ το βιβλίο της Γενέσεως ότι μετετέθη, τον μετέθεσε, λέει ο Θεός. Από πού τον μετέθεσε? Από την παρούσα ζωή, και ούχε βρέθη. Το ίδιο πράγμα και με τον προφήτη Ηλία, μετετέθη και ούχε βρέθη, διότι την ανάληψη, ούτως είπε, την μετάθεση, να χρησιμοποιήσω αυτό το ρήμα, τη λέξη, συγγνώμη, ότι την παρακολούθησαν μερικές εκατοντάδες άνθρωποι. Του προφήτη Ηλία την μετάθεσε, και μάλιστα ψάχναν να βρουν πού μπορεί, ναι μεν αρπάχτηκε, αλλά πού μπορεί να έπεσε, πως ακριβώς ένα αντικείμενο εκτοξεύεται, και τώρα ψάχνουμε να βρούμε πού μπορεί να έπεσε. Και τους λέγει ο προφήτης Ελισσαίος, μη ψάχνετε, διότι μετετέθη εις τον ουρανόν, ως εις ουρανόν. Έχει σημασία αυτή η διατύπωση, δύο φορές είναι γραμμένη στον οικείων τόπων. Δεν έπεσε κάπου, αλλά πού πήγε? Και ο ένας και ο άλλος, σαφέστερα μάλιστα είναι γραμμένο δια τον Ηλία τον προφήτη, δεν λέγει εις τον ουρανόν, αλλά ως εις ουρανόν. Ύστερα, άμα λέμε ουρανόν, εννοούμε πολλά πράγματα. Εννοούμε καταρχάς τον ουρανόν των υλικών. Ο υλικός ουρανός έχει τις εξής διαβαθμίσεις του. Μία λέξη και εκφράζει κάποια διάφορα πράγματα. Λέμε τα πουλιά πετάνε στον ουρανό. Ποιος είναι αυτός ο ουρανός? Εδώ λίγο πιο πάνω. Πώς? 50 μέτρα, 100, 500, 1000. Λέμε ότι τα σύννεφα είναι στον ουρανό. Πόσο? 5.000, 10.000 μέτρα ύψος. Λέμε ότι ο ήλιος, η σελήνη, τα αστέρια είναι στον ουρανό. Εκεί είναι πολλά εκατομμύρια χιλιόμετρα. Όλα αυτά λέγονται με μία λέξη ουρανός. Πέραν όμως από αυτόν τον ουρανόν, που είναι όλος μέσα και αποτελεί το σύμπαν, έχουμε και τον ουρανόν που λέμε ο Θεός είναι στον ουρανό. Λέμε ότι οι ψυχές πηγαίνουν στον ουρανό και ούτω καθεξής. Βλέπετε ότι η λέξη ουρανός είναι πολύ σημαντική και εκφράζει πάρα πολλά πράγματα. Συνεπώς εδώ, όταν λέμε ότι ο Ηλίας με το σώμα του μετάστασης, με το σώμα του, και ο Ενόχ με το σώμα του δεν εγνωρίσαν θάνατον, πού πήγαν, σε ποιον ουρανόν πήγαν? Άγνωστον. Άγνωστον. Πάντως τον πνευματικό ουρανό δεν είναι. Εις τον παράδεισο δεν είναι. Πού είναι? Γι' αυτό λέει ως εις ουρανών, και το λέγει δύο φορές το κείμενο. Θα πει σαν κάπου στον ουρανό. Πού? Μόνο ο Θεός το ξέρει αυτό. Εκείνο μόνο που ξέρουμε εμείς, ότι ο προφήτης Ηλίας τουλάχιστον, επειδή έχουμε ευρυτέρα περιγραφή, ενώ στον Ενόχ δεν έχουμε ευρυτέρα περιγραφή, αλλά είναι το ίδιο φαινόμενο, ότι εκεί που πήγε δεν είχε ανάγκη, βεβαίως δεν είχε ανάγκη ενδυμάτων, γι' αυτό του εζήτησε ο Ελισσαίος να πάρει διπλή χάρη. Δεν λέω πιο πολλά τι θα πει διπλή χάρη προφητική, δεν λέω, γιατί είναι μια ολόκληρη ιστορία εδώ. Του λέει θα σου πετάξω την μιλωτή μου, ανερχόμενος, αναλαμβανόμενος, θα σου πετάξω την μιλωτή μου. Μιλωτή, το μη με ήτα, είναι η προβιά του προβάτου. Θα σου πετάξω λοιπόν, γιατί ήταν έτσι ντυμένος ο προφήτης Ηλίας, και αν λέγει την πάρεις, τότε θα πάρεις αυτό που ζήτησες. Πράγματι έτσι και έγινε. Μάλιστα με την μιλωτή του προφήτη Ηλία, ο Ηλισσαίος μετά πέρασε τον Ιορδάνη ποταμό, χτυπώντας το ποτάμι, και εδώ δεν λέω πιο πολλά γιατί έχει κάτι περισσότερα, και έγινε στεριά και πέρασε. Έφυγε λοιπόν χωρίς μιλωτή, δηλαδή χωρίς ρούχα, γιατί εκεί που πήγε δεν έχει ανάγκη από ρούχα. Αν μου πείτε τροφή, μα ο Θεός θέλει να τρώμε, ο Θεός δεν θέλει να τρώμε. Είναι στη δικαιοδοσία του αυτό το πράγμα. Ο Θεός λέει να πεθάνουμε γιατί αμαρτήσαμε, ο Θεός λέει να μην πεθάνουμε. Στη Βασιλεία του Θεού δεν θα τρώμε, αναμφισβήτητα, ούτε ρούχα θα φορούμε. Αλλά το σώμα μας, αυτό το σώμα, αυτό θα είναι, θα έχει ένδυμα το άκτιστον φως. Ένδυμα το άκτιστον φως. Τέλος πάντων, όλα είναι στη δύναμη του Θεού, στη σοφία του Θεού, εκείνος γνωρίζει. Συνεπώς, εδώ βλέπουμε ότι ο Ηλίας και ο Ενόχ υρπάγησαν, μετετέθησαν με τα σώματά τους. Θα επανέλθουν στη γη. Όχι φυσικά με γέννηση, αλλά όπως έφυγαν έτσι θα ξαναγυρίσουν. Και θα δώσουν την μαρτυρία, περί του Ιησού Χριστού. Μας λέγει η Αποκάλυψη σαφώς σαφέστατα περί δύο προφητών. Ποιοι μπορεί να είναι αυτοί? Εκείνοι οι οποίοι δεν εγνώρισαν θάνατον. Μάλιστα το βιβλίο του προφήτου Μιχαίου που ομιλεί δια τον Ηλία ότι θα ξαναγυρίσει, και μάλιστα το λέγει αυτό ότι θα ξαναγυρίσει για να μην γίνει καμία παρανόηση. Λέει ο Ηλίας ο θεσβήτης. Δηλαδή ο Ηλίας που κατάγεται από την Θέσβην, ήταν η πατρίδα του προφήτη Ηλία, το χωριό του, να το πούμε έτσι. Οπότε όχι κάποιος άλλος Ηλίας, αλλά ο Ηλίας που κατήγεται από την Θέσβην, αυτός θα έλθει. Ακόμη ένα πρόσωπο, εντωμεταξύ τα δύο αυτά πρόσωπα θα δώσουν την μαρτυρία του Ιησού Χριστού εις την Ιερουσαλήμ. Θα διδάξουν και θα κηρύξουν όσα χρόνια θα επικρατεί ο Αντίχριστος, 3,5 χρόνια. Θα συλληφθούν στο τέλος και θα θανατωθούν. Οπότε λοιπόν και οι δύο αυτοί θα γνωρίσουν τον θάνατο. Έτσι το οικονομεί ο Θεός. Αλλά μάλιστα λέγει εκεί ότι αφού θα τους έχουν κάπου κρεμάσει εκεί, και θα είναι 3,5 μέρες κρεμασμένοι, και θα δει όλοι οι φίλοι το κρέμασμά τους. Τώρα περιττό να σας πω, θα λέγαμε πριν από 30 χρόνια, γιατί δεν είναι περισσότερο η τηλεόραση, κάπου εκεί 40 χρόνια, θα ήταν αδιανόητο πράγμα να δουν δύο ανθρώπους κρεμασμένους όλοι οι φίλοι, όχι με την έννοια της φωτογραφίας, αλλά και αν θέλετε ακόμα και με την έννοια της φωτογραφίας. Η φωτογραφία πόσα χρόνια, 100 χρόνια έχει η φωτογραφία. Αδιανόητο πράγμα. Και θα δει όλοι οι φίλοι. Εδώ υπενήσετε σαφώς την τηλεόραση για να δείτε τι καταπληκτικά πράγματα που μπορούμε, ενώ έρχονται τα γεγονότα, να κατανοούμε την προφητεία. Είναι καταπληκτικό. Και τότε θα δουν και κάτι άλλο. δεν θα τους δουν απλώς κρεμασμένους, και μάλιστα θα χαρούν γιατί ήσαν ενοχλητικοί αυτοί οι άνθρωποι. Ενοχλητικοί με την έννοια μιλούσαν για τον Θεό. Θα φτάσει η ανθρωπότητα σε τέτοιο βαθμό που όταν μιλάει κανείς για τον Θεό θα είναι πολύ ενοχλητικός. Και θα ανταλλάσσουν δώρα μεταξύ των νότιων, επιτέλους ότι απειλάγησαν από την παρουσία αυτών των δύο ενοχλητικών προφητών. Και εκεί που θα βλέπουν στην τηλεόραση να είναι κρεμασμένοι, κάποια στιγμή στις 3,5 μέρες, όσα και τα χρόνια 3,5 χρόνια, κάποια στιγμή θα δουν τους δύο αυτούς προφήτες να αναστήνονται και να αναλαμβάνονται εις τον ουρανό, και θα πιάσει την οικουμένη φόβος και τρόμος. Πέθαναν, είδατε, και αναστήθησαν. Κάτι ανάλογο είμαι και με τη Θεοτόκον. Η Θεοτόκος απέθανε. Ομιλούμε περί κοιμήσεως της Θεοτόκου, αλλά και περί μεταστάσεως. Η Θεοτόκος μετέστη εις τον ουρανόν σωματικός. Είναι σταθερή παράδοση της Εκκλησίας μας. Μερικοί παραξενεύονται, όχι από εσάς τους παρόντας, είναι μερικοί που δεν ξέρω, απέχουν πολύ από τη θεολογία και δεν καταλαβαίνουν τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Πώς και τι και πώς και τι. Η Παναγία μας αναισθήθη την τρίτη ημέρα, όπως και ο Υιός της, μόνο που η Ανάστασή της δεν έγινε ορατή, αλλά αναισθήθη και ανελήφθη εις τον ουρανόν. Αλλά πέρασε από το θάνατο και είναι το μόνο πρόσωπο μετά τον Ιησού Χριστόν που είναι όχι στον Παράδεισο αλλά εις την Βασιλεία του Θεού. Στον Παράδεισο είναι μόνο ψυχές. Στη Βασιλεία του Θεού θα μπούμε με τα σώματά μας. Μετά τον Ιησού Χριστόν τον Υιόν της. Ο Χριστός μπήκε στη Βασιλεία του με την ανθρωπίνη φύση. Και η Θεοτόκος το ίδιο με την ανθρωπίνη της φύση. Αλλά και ο Υιός εγνώρισε τον θάνατον και η μητέρα του εγνώρισε τον θάνατον. Σημειώθηκε η Ανάσταση. Σημειώσατε ότι κανείς άλλος δεν είναι, ούτε ο Ιωάννης εκεί, ούτε οι Απόστολοι, ούτε ο Απόστολος Παύλος, κανείς. Όλοι περιμένουμε την κοινή Ανάσταση. Και η κοινή Ανάσταση, όταν θα ξανάρθει ο Χριστός με την ανθρωπίνη του φύση, ως άνθρωπος, καλύτερα ως θεάνθρωπος, θα έρθει να κρίνει τον κόσμο, τότε θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών. Όλων των νεκρών, των απαιώνως νεκρών. Εδώ όμως έχουμε μία εξαίρεση. Είναι η εξής η εξαίρεση. Όταν θα έρθει ο Κύριος, φυσικά θα υπάρχουν άνθρωποι πάνω στη γη. Και μάλιστα κάποια εκατομμύρια άνθρωποι θα υπάρχουν πάνω στη γη. Και ασεβείς και ευσεβείς. Και εκείνοι οι οποίοι θα έχουν αντισταθεί εις τον Αντίχριστο, γιατί εκεί τελειώνει η ιστορία, και εκείνοι οι οποίοι θα προσεκίνησαν τον Αντίχριστο. Τότε μας αποκαλύπτει αυτό το μυστήριον ο Απόστολος Παύλος. Να, λέει στους Θεσσαλονικείς, μυστήριο σας αποκαλύπτω. Όλοι δεν θα πεθάνουμε, αλλά όλοι θα αλλαχθούμε. Δηλαδή πώς αυτό? Όταν θα γίνει η παρουσία του Χριστού, η λεγόμενη δευτέρα παρουσία του Χριστού, θα αναστηθούν οι νεκροί και θα πάρουν το πρώτερό του σώμα, δυνατός ο Θεός, το προηγούμενο σώμα τους. Πώς? Αυτό που θα έχει γίνει, ό,τι θα έχει γίνει, θα έχει καεί, θα το έχουν φάει τα ψάρια, θα ό,τι και αν έχει γίνει, θα πάρουν το παλιό του σώμα, διότι το σώμα οντολογικός, οντολογικός θα πει στην πραγματικότητα, θα φέρει πάσαν αρετή ή πάσαν κακία. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, ειδικά δια την πορνείαν που αναφέρεται εις το σώμα, ακούστε τι λέει, γι' αυτό πάν αμάρτημα ο το οποίο ο εάν ποιήσει άνθρωπος εκτός του σώματος εστίν. Ο δε πορνεύων εις το ίδιο σώμα αμαρτάνει. Και αν δεν υπάρξει μετάνοια, τότε μένει σε θα λέγαμε η σφραγίδα της πορνείας, της αμαρτίας, και όταν θα αναστηθεί το καινούριο σώμα θα φέρει τη σφραγίδα της πορνείας και θα είναι ακατάλληλον διαλαμπεί στη Βασιλεία του Θεού. Θα είναι ακατάλληλο, να το ξέρουμε, για να καταλάβουμε εκείνο με το οποίο παίζουμε σήμερα και μιλάμε για έρωτες και αέρωτες, δεν είναι μικρά πράγματα, είναι πάρα πολύ σπουδαία πράγματα. Και λυπάμαι που η ανθρωπότητά μας δεν τα καταλαβαίνει αυτά. Λυπάμαι όμως και για τον εαυτό μας που δεν σας ενημερώνουμε όσο πρέπει πάνω σε αυτό. Γι' αυτό και εμείς οι ιερείς, οι κληρικοί γενικά, θα δώσουμε πολύ λόγο στον Θεό δια την μη ενημέρωση. Αν κάποιος πει, εγώ δεν το πιστεύω, δικό σου θέμα, εγώ σου το είπα. Όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος κάτι πολύ ωραίο, δικό μου θέμα δεν είναι να σε πείσω, δικό μου θέμα είναι να σε πληροφορήσω. Δικό σου θέμα είναι αν εσύ πιστείς ή δεν πιστείς. Εγώ είμαι ελεύθερος απέναντι στο Θεό, είμαι ελεύθερος. Εγώ το είπα. Όπως και ο Κύριος δίδαξε, άλλοι εδέχθησαν και άλλοι δεν εδέχθησαν. Έτσι, ξαναγυρίζω πάλι, εκείνοι οι οποίοι θα ζουν τότε, αυτοί λέγει, δεν θα δοκιμάσουν τον θάνατον, αλλά την αλλαγήν. Από τη φθορά στην αυθαρσία και από τη θνητότητα στην αθανασία. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ θνητότητας και φθοράς? Η φθορά είναι αυτό που λέμε μεγαλώνω, γερνάω, είναι φθορά. Αυτό που λέμε ήμουν υγιής και είμαι άρρωστος. Αυτό που λέμε πεινάω, ήμουν χορτάτος, τώρα πεινάω. Ήμουν ξεκούραστος, τώρα είμαι κουρασμένος. Αυτές οι μεταβολές συνιστούν την φθορά. Η φθορά λοιπόν δεν θα υπάρχει πια. Θα περάσουμε από την φθορά στην αυθαρσία, σαφώς. Και από τη θνητότητα, δηλαδή από εκείνο που λέμε πεθαίνω, δεν θα υπάρχει πια. Περνώ εις την αθανασία. Και μάλιστα λέγει δια το σώμα, πόσες φορές σας το έχω πει εδώ, αλλά δεν πειράζει, αν το επαναλαμβάνω. Και ένας που δεν ήταν παρόν μια προηγούμενη φορά, να τα ακούσει. Δίγαρ, τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, διότι πρέπει, δίγαρ, πρέπει, το φθαρτόν τούτο, σαν να τον αντιλαμβανόμεθα τον Παύλο, να δείχνει το σώμα του, να δείχνει τούτο. Ενδύσαστε αυθαρσίαν, και το θνητόν τούτο ενδύσαστε αθανασίαν. Ενδύσαστε, το ενδύο σημαίνει περνάω από μία φόρμα και γίνομαι αυτός που είμαι, αλλά σε μια παγιωμένη κατάσταση. Σε μια παγιωμένη κατάσταση. Δηλαδή σε μια σταθερή πλέον κατάσταση. Υπάρχει η αθανασία, δεν πεθαίνω. Υπάρχει η αφασία, δεν έχω μεταβολές. Όπως λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι τότε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλαγισόμεθα, θα αλλάξουμε από το φθαρτό στο άφθαρτο, από το θνητό στο αθάνατο. Και έτσι θα είμαι και με εκείνους που θα αναστηθούν τότε, θα είμαι ενώπιον του Κριτού Χριστού. Είναι κάτι φοβερό και καταπληκτικό. Αυτά τα πράγματα πρέπει να είναι διαρκώς στα μάτια μας μπροστά, και αυτά θα μας βοηθήσουν και να μην αμαρτάνουμε, και στα θέματα ανηθικότητας με τη στενή σημασία, και σε θέματα ακόμη ευρύτερα, πάλι αμαρτίες, να μην είμαστε φιλόδοξοι άνθρωποι. Σκοτωνόμαστε να φανούμε, σκοτωνόμαστε να καταλάβουμε θέσεις, σκοτωνόμαστε να βγάλουμε λεφτά πολλά και δεν ξέρω τι άλλο να γίνουμε και να κάνουμε και να προβληθούμε. Ο άνθρωπος που έχει, κρατάει αυτήν την σοφία του Θεού, που είναι εξ αποκαλύψεως, αρκεί να τη γνωρίζει και να την έχει αποδεχθεί, απλώς ζει τον παρόντα βίον κατά τέτοιο τρόπο που δεν κάνει τι άλλο παρά να περιμένει εκείνα τα οποία απεκάλυψε ο Λόγος του Θεού. Και δεν τρέχει από εδώ και από εκεί, ενώ εκείνος που δεν έχει αυτήν τη γνώση τσακίζεται, σκοτώνεται, να γίνει πλούσιος, να γίνει ανήθικος, να γίνει διάσημος, δεν ξέρω τι. Αν εγώ γίνω διάσημος για κάποιο λόγο που ο Θεός μου έδωσε ένα χάρισμα, ένα χάρισμα, έτσι, αυτό πια ανήκει στο Θεό. Αν όμως δεν μου έδωσε το χάρισμα αυτό, γιατί να τσακίζω με τροποντίνα να είμαι και να προβληθώ εις τον κόσμο αυτόν. Αυτά και για αυτήν την απορία. Έχει δηλαδή όχι μόνο θεωρητική αξία, ό,τι είπαμε, έχει απέραντα και πρακτική αξία.